Savarbībā ar William Hill.
Lietuva, Latvija, Igaunija, diezgan vienā līmenī.
Tad. Neskriesim
neko. Jā, čaļi visu laiku skatās, kā mēs te divu muldam.
Mums neskauž.
Viņam ir tāda, zini, višiņa putniem tur. Manuprāt.
Mūsuprāt, šis ir viedokļa raidījums.
Mēs neko nezinām.
Bet jautājums, kāpēc?
Tas ir atsevišķi stāvs.
Es esmu tikai priecīgs. Lūdzu.
Andri, mēs ko darām pirms pārraides? Vienmēr iedzeram kafiju. Šoreiz mums vairāk nevajadzēs staigāt kafejnīcā un ņemt mums savu kafiju. Andri.
Jā, mums ļoti gašīgi kafiju.
Drīkst ielēst?
Jā, drīkst, jā.
Ielēst tev.
Nav žēl.
Jā, mēs tagad... Tā kā mums tagad sāksies vienmēr ar kafiju, lai domas rosās.
Jā.
Nu, davai,
paldies kafijas bankai.
Jā.
Tā teika, padomu, lai kā konjaciņa dzēra.
Nu, mums ir visu laiku vēl viss priekšā. Mm. Ok, nu ko, šodien mums ir kura? 243. Epizode.
Jā.
Ejam uz priekšu. Un 33.
Es neteicu, sezonu.
Ka mēs rakstam 03-03-33.
07-07. Šodien trīnieku dienu. Aģents 007.
Nu ko, sāc!
Ok, novēlējums mūsu kopīgais no ģenerāļa būs raidījuma beigās, tu man atgādini, jo tuvojās šī skaistā nedēļa, pavasars mūs ir pārņēmis, bet sāksim ar zelta naglu. Futbols ir klāt, nu, nedēļas beigās sāksies virslīga, bet superkaus atjaunots un dzirdē ļoti labas atsauksmes par to, ka tātad virslīgs čempions ar Latvijas kausa čempionu uzspēlē un pendels bija un viss tā apsveic.
Bet cik viņi spēlējuši savā starpā?
Sešas reizes.
Un nevienu reizi viņi nevar vinnēt.
Pēdējās sešas reizes bijis nešķirts.
Jā, nu, tad...
Pēdējās sešas reizes, tad deficē Rīga un RFS.
Bookmaker, tie, kas liek uz spēlēm, liek, ka tas nešķirts.
Jā.
Kā minimums 3.50.
Bet kā speciālisti, kuriem mēs sakojam līdzi, un arī kurš tu esi intervējis, viss te teica, ka, protams, tas neko neliecina par to, kāda būs sezona, bet, nu, komandas ir gatavojušās. Es sarunājos, uzskrēju virsū Kristapam Blankam. Es teicu, Kristap, apsveic! Viņš šeit, neskriesim neko. Viss tik sāksies.
Nu, kā jau Rīga nomainīs treneris.
Nu, skatīsies.
Tu jau zini. Nē, nu, mums ir nedēļas vidu ieplānots ar mūsu.
Jā, un apsveicam FC Rīga. Jā, pēc spēles sitienos uzreiz.
Jā, jā, FC Rīga vinnē, bet es nezinu, kur, cik gadus apakaļ vēl tāds bija.
Kristaps Recents.
Bet visur sezonas sākuma visās pasaules valstīs lielajās. Jā. Un visās notiek šāds turnīrs. Un es apsveicu, bet zini, kas baigi labi? Laiciņš te.
Jā, sakrita.
Kādi bijis plusos.
Saule.
Es domāju, ka pa sniegu varētu dragāt. Jā. Siltākā diena vispār vēsturē.
Jā, bet nu, tā teikt, tie, kas organizēja. Māk burties. Burties un pieburt laiku, bet nu katrā ziņā šis ir laiks un šī nedēļa, kad sākās futbols,
Latvijas futbols.
Jā, jā.
Starp citu būs Edmunds pie manis un mēs pārnēsim trīs lielās tēmas.
Jā, Edmunds.
Virslīga, Latvijas izlases jaunais treners un Latvijas futbola federācijas vēlēšanas.
Jā, nu Edmunds forši izteicās arī pēc spēles, tā kā pasakot līdz ar Edmundam un apsveicam. Zelta nagla adot. Par futbolu mēs arī turpināsim, jo mēs skaitām naudu, pašiem naudu, tāpēc skaitām citiem naudu. Un Baltijas futbola līga arī uzsāks savu
Nē, darbu. Nevis nu, uzsāks, bet nu, vispār Eiropas futbols uzskata, ja nemaldos atsūtīt tādu informāciju, ka Baltijas līga varētu būt kā eksperiments.
Jā.
Reģionā priekš tā, nu, ka varētu integrēties līgas kopā.
Jā.
Ja, un es teikšu, ka tas vispār, godīgi sakot, ja tas notika pie mums, tas būtu glābiņš. Lietuva, Latvija, Igaunija, nu, diezgan vienā līmenī tas bet futbols. Bet tas ir interesanti.
Bet es par Lietuvas futbolu, nu, tur skaidrs
žalgirs. Nu, nav svarīgi, bet lēšiem, kā būs līga, būs arī nauda, Labi. Būs arī spēlētāji.
Kas ir Igauņiem?
Viņi vienmēr ir bijuši labs līmenis. Labāks kā Latvija.
Es pat izlasē. Ir komanda, nezinu.
Nē, nu, tad mēs Flores, mēs daudz,
Lā, pareiz, Flores,
mēs daudz ko nezinām. Bet es teikšu tā, nu, viņš, nu, zin kā, Latvija ir Latvija, bet tur būs līmenis augstāks. Daudz augstāks, līdz ar to es domāju...
Cik tas reāli?
Nu, bet jā, sākuši runāt par šo, es domāju, ka tuvākā laikā, jo es saprotu, ka Beļģija ir Holandas līga.
Jā, ņem ir klāt.
Tur ļoti daudz līgas varētu, nu, kāpēc? Tāpēc kā nāk Superlīga. Jā, un tā Superlīga sajauks vispār visas kārtas.
Bet domāju, kad viņi īsti sāks? Superlīga. Nu,
skatīsimies. Nu, viņiem viņi vinnēš tās tiesas viss.
Nu, tas tā.
Bet nu, tu atceries. Tagad, sacīt, basketbolā viss virzās uz otru pusi. Pa priekšu viss izšķīt. Un tagad sāk jau draudzēties. Bet arī par to citreiz parunāsim. Tā kā, jā. Nu, mēs gaidām priekš Latvijas futbola tā būtu izēja.
Jā, un arī...
Vismaz manuprāt.
Mūsuprāt, šis ir viedokļu raidījums.
Jā.
Vai tas ir pareizi, to mēs...
Nezinām. to mēs nekad nezinām.
Jā, bet 8. Mārts, kā jau mēs smējāmies, ir datums, kad sāks virslīgu spēlēt. Nu, kā Edmunds teica, pēc superkausas izcīņas neko nevar zināt, bet nu, izteikti līderi ir RFS un FC Rīga.
Jā, nu, dabis. Pagājuši gadu var
pat
ir tabula pagājušā
gada. Pat 30 punktiem garām, jā.
Jā, bet ir tas, ka ir augšā ir intriga. Nav tā viens iet un brauc pāri.
Jā.
Ka tur visu laiku jāsako, tad tur ir pa vidus posma un ir apakš posms.
Nē, nu katrā ziņā cīņa par Eiropas kausiem un par Latvijas kausu, kas ietekmē arī dalību citur, tas turpināsies. Un mēs jau nezinām, ko Audi sagatavojas, Liepāja droši vien kaut
nu,
ko tur
ir pirkus. Bet tu tā zini, ka viss tas futbols diezgan liela turās uz krievu naudas. Ja? Vairāk vai mēs to gribam, kurā brīdī nogriezīs to nost un kurā brīdī kāda komanda kaut kur pazudīs, mēs neko nezinām. Nu klausies, nu tu tā zini, kā viss Ukrainā izmainījās, kad, nu? kad pirmais lādiņš atnāca. Nu, viss izmainies. Viss futbols ātri zinot, kas notiek. Labi, ejam
Labi,
tālāk.
Par pozitīvu. Mums jādod nagliņi ir 8.
Par
mārts.
Ideju. Par ideju.
Par ideju un lai veiksmīga virslīga. Tā teikt, lai intriga līdz pēdējās kārtas pēdējā spēlē. Bronzas leģendārā nagla. Nu, kaut ko tādu laikam piedzīvot varēja tikai 35. Gadā, jo vairāk komandas nebija. Bet tas, ka mēs FIBA... Eiropas.
Pasaulē.
Pasaulē.
Tas ir pasaulē. Eiropa mēs esam trīniekā.
Trīniekā, jā. Mēs esam rangā sestāvjā.
Amerika, Spānija. nu, labi, Vācija daļa tā, ka pasaules ir Serbija, Austrālija un mēs. Es mums Kanāda,
Argentina,
Francija,
Lietuva,
Slovenija, Brazīlija,
Itālija, Grieķija.
Klausies, nu, es... Un kas mums ir gražuls?
Nu, tā cilvēks,
Nē,
mums vēl pārsteigs.
Te ir salikt visādi, bet gražuls mums ir ielikt kā bildi. Insan, kas viņi izlabēja, par to mēs varētu parunāties. Jā?
Parunāsim.
Tā pajokoties.
Bet, nu, šitiem ir jāsaka paldies mums, jo, kā jau zinām, viens punkts.
Nē, nu, tur arī vācieši malēs.
Kāpēc spāņi kaut kas viņi dabūjuši?
Tāpēc, ka viņi pasaules bijušie čempi. Viņi visu laiku visos čempionātos visur ir bijuši.
Izņemot pēdējo?
Nu, pēdējā. Bet tas jau nenocina to, ka viņam tas reitings jākrīt nost uzreiz.
Okay.
Kadrā gadījumā, nu, Francijas zemē, vot tas man ir pārsteigums, kad ar Parkeru aiziešanu kaut gan, nu, Vembīts tagad nāks apakā. Būs
nu, Lietuva.
Nu, bet... prieks Latviju augstāk pa Lietuvu, tas man liekas.
Ai, saldies.
Vispār, ka Leiš dabūja no Igauņiem iekšā. Nu, tas jau arī vēl ir, mēs varētu, tas ir atsevišķi stāvs. Man liekas, ka mēs veidojam to Baltijas līgu, ja, tad, nu, visādi Nebels un viss, nu, ko Leiš neieredzē Igauņš. Es nezinu, kāpēc. Latvija viņiem, okei, okay, mums te tu, viņš jau uz to Igauniju brauk, ne tur ir basketbols. Tāli jābrauc.
Kalevs
jau neskaidrās. Negribam ko, nē, mēs negribam būt kopā. Un tagad
Lūdzu.
Dabū ierīt.
tā teikt, trīs māsas Baltijas jūras krastā esam mēs Lietuva Latvija Igaunija. Pēdējā nagla, nu, pieminētais mūsējais Džigits, Gražulis, tomēr baumas ir apstiprinājušās, jā.
Ne, domāju, ka šo sezonu viņš būs.
Bet būs nākamā sezona, tātad viņš būs pie banki.
Bet tas ir pareizi, ka viņš nospēlēs sezonu, Trenton, viņš tomēr tur ir...
Viņš ir pateic, ka patīk.
Tur ir, nē, nu, viņš tur ir līderis, vispār, kā viņš izlasē, nospēlē, kā latnāk. Viņš ir tāds saucamais neredzamais, kas nevarēja 2-4 punktus Latvijas izlasē, nu, kaut kad 2-3 gadus, tad tagad viņš izvies pa absolūtu līderi, jā. Nu, tāds cilvēks, kuram, es nemaz negribu būt līderis, bet viņš tik metiekšais. Tā kā liels prieks ir par Gražuli
un
tas,
ka
būs vēl viens trešais spēlētājs, šobrīd būs mums Eirolīgā.
Bet vai viņš nepazudīs banka komandā? Tur tomēr ir superstāri.
Es nezinu, vai pazudīs vai nepazudīs. Nu, viņam nav vairāk 20 gadiem, 30 virs grādi, un viņam ir jāpaspēlē Eirolīgā, lai viņam tur Wikipēdē ierakstītu Eirolīgā spēlējis, nevis tur
CV,
Itālijas. Jā. CV, jā. Bet, nu, es tev teikšu tā, šitas cilvēks neatdos tur vietu citiem. Un redzēs, banki viņi zina.
Jā.
Un viņš vienmēr, nu, kā saka, viņš neprasa baigo uzmanību, dodiet man minūtes, dodiet man to, dodiet, viņš atnāk un kapā.
Nu, lai banki arī paliek pēc sezonas tur.
Paliks, nu jau.
Zini, jā.
Nu, tu jau redzi, kā viņiem labi iet.
Viņiem iet labi. To arī redzam mēs, bet, tā teikt, olimpiskā turnīra biļetes sāk pārdot šonedēļ.
Mm-hmm.
Un tas turnīrs, es domāju, nav pats vieglākais Latvijas basketbola savienībai.
Nu, lai viss tas...
Mēs novēlām vislabāko.
Vēl līdz vasarai. Tik
Jā. Mēs priecājamies par katru jaunu līgumu, arī par šo. Sandis, ne Ozoliņš, bet Vilmanis.
Beidzot, ir viens Sandis, vēl viens Sandis.
Vēl viens Sandis Panterās.
Jā, jā. Viņš arī, man liekas, spēlē Panterās.
Ozoliņš spēlē Panterās.
Vienu sezonu.
Vienu sezonu,
jā. Jā, jā, vai divas.
Bet Florida, kāpēc ne? Paskatieties.
Klausies, nu latviešu Floridā.
Jā, bet cik kāds līgums ir tur, kaut ko zināms?
Trīs gadi. Trīs gadu līgums, bet es, nu, tu zini, kā viņi tur slēdz tos līgumus.
Labi, tur.
Šurpa, bet turpa, viņi bet... gribēja tā kā, nu, 20 gadu šalim. Viens ir tas, kad, nu, tas...
Nu, kurienes?
Nē, nu, bet viņš tik ir līderis tomēr, nu, 20 Latvijas. Nu, saskat, nu, Balinski arī, mēs te visi ņirgājamies ar pastu priekšgalā, nu, ko Balinskis, nu, ko?
Lūdzu.
Nē, nē, nu, viņš tur, kamēr tie bosses tur spēlē, viņš tur netiek viņiem.
Jā.
Bet viņš ir nākošā opcija pa lētu naudu, kurš var vismēr pieslēgties un būt gatavs.
Nevēl noslēdz līgumu.
Šals viņiem būs, kas saka, hoteli vienā numuriņā varēs dzīvot, braukt uz AHL. Tā kā latvieši ir.
Tāpēc slēdz līgumu.
Bet Florīda mūsu komanda tagad.
Jā, Florīda, kāpēc nē?
Sapcīt, viņi var izcenīt arī Stanley Kaus, ja kas.
Ja kas, nu tur vēl ir
laiciņš. Tāds sīkums.
Tur vēl ir laiciņš.
Skaista spēle sāks ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai ticis.
Vecīt, es tev piekrītu, bet pabīdies malā.
Kopā par skaistu spēli. William Hill LV.
Es atzīšos, mazliet atkāpjos no saviem vārdiem, ka formulu Latvijā neskatās, dzelzs nagla, formula 1 ir sezona sākusies. Man blakus grimētavā ļoti skaļ klausījās Gins Anģāns, gan priekšacīgs, gan vispārējo, tā kā laikam tā formula tomēr uzņemogriezums.
Nē, bet paklausies, nu, mēs vēl runāsim.
Mums
vēl
nākamai kārtas
nagla. Runāsim par mūsu kanālu iesaist, bet tagad visvairāk posumu, 24 posumu, nekad kādreiz bija 15, cik tagad. Mēs redzam, nu, amerikāņi paņi, nu, lai tu saprotu, formula bija Eklstons, vecais marazmātiķis, kurš domāja pa veco, un viņi, nu, bet tā formula tāpat bija laba, un nauda nācis. Atnāca amerikāņi, uztaisīja baigo principu, ielika trīs posums Amerikas, jā, trīs posums. Nu, viņiem pavisam, nu, cits marketings tagad.
Bez, tur bija tāda zvaigznes.
Nē, nu, bet sākās. Tagad tāda nauda grozās, kaut gan, nu, zin kā, formuli kas... Tās ir jaunās tehnoloģijas. Ja? Piemēram, tur jaunas pārniņa izdomā kaut kādu, lai tur būtu kaut kāda gaisa.
Ieliknīt,
ja? Tur nav tā, ka tur no... Ja gonka trāpās, laba, ok. Bet, piemēram, tur arī visi labākie autobraucēji, nu, no tāda talanta ziņā. Nu, tur nevar, tur redzēja, kā tur situācijas. Tev tā deg mašīna, tev jātiek ārā no mašīnas. Ir. Ja tev jābūt tik, nu, mentāli stipram cilvēkam, ja, lai tu varētu to formulu braukt. Bet, nu, Verstappens atkal pirmo paņēma. Nu. Un Red Bulls būs šogad, es domāju, Verstappens četrkārtējais.
Tu jau tur ierakstīji, ka viss
ir skaidrs. Nu, viņš ir ātrākais, tur nav jautājumi. Nu, kaut kādas varbūt, kaut kāda, nu, ne ar sacensībām saistītas varētu iejaukties. Bet, ja viņam dos braukt, viņš Red Bulls šobrīd ir. Ot nākošgad, ka Hamiltons atnāks uz Ferrari, tad arī zinām kaut kādu intrigu.
Tad tikko mēs noskaidrojam, ka varat jau neskrīties šo sezonu, viss skaidrs un garlaicīgs sportvēl.
Bet nē, nav garlaicīgs. Tad skaties, kas notiek
Bahreina,
Saudārābija. Cik daudz ir posumu, ir mēs redzam tajā Katara, ja? Abu Dhabi. Ja? Četri posumi, tur trīs Amerika. Nu, tā izkaisīts pa visu pasauli. Ja? Kad tu ne... Un aiziet uz formulu, tas jau ir prestižs jautājums.
Jā, kamēr nav Sočos, es neskatīšos. Tur neko darīju.
Ko tu, ko? Dziedās? Dejos? Ko tu darīsi?
Kamēr nav Sočos rāsts.
Vai laidzīs? Ko?
Laidzīs.
Saldējumu.
Saldējumu. Protams, saldējumu.
Labi.
Dekoratīvā nagla, nu, ko ļausim izteikties mūsu runātīgākajam cilvēkam šodien pie mūsu galda.
Nē, nu, rasa zālīt.
Jā, apskaitam rasa, ļoti labas atsauksmes rasa par tevi, kā tu te dod vaļā. Lūk, arī simtētiņš pieķēries tev. Prieks par Aldi, Aldis Putniņš pie mums, Aldi.
Best of best.
Jā, nu cilvēks, kurš starp citu, kad bija agrāk pat bija tie, ka mēs klausījāmies, mums bija, nu, sensen apakaļ, ka bija Covid, kad mums atreiz bija tas, kas bija haus.
Klapkaus. Viņš tā katru reizi bija baigi interesanti.
Aldis bija tas, kurš tiešām pārliecināja to.
Kopā Jāni Vank, mēs taisīsim watching parties.
Ļoti labi komentē.
Un mums atkal ir, redz, mēs ar Reviks iesaistīšanos, mums sāk bišķiņ, nu, sāk arī meitenes parādīties.
Jā, mums ir Revita, ir tāds caumauzis.
Un smukas un gudras.
Jā. Redz, kā viņš rādis,
smukas un gudras. Tā kā, nu, mēs to, mums tas viss, redz, krāsa. Mēs fotografējamies, un es sapratu, viņiem ļoti labi atsauksmi, ļoti labi rādījumi ir. Un viņi te šausmās bija to, ka Aldim neļauj komentēt, bet principā nu, tas ir šausms. Cilvēki, nu, Twitterī, ko es lasu par... Es vienu minūtu varēju, es nevarēju. Nu, tas bija tā. Nu, tas bija 20. Gadsimts.
Kas tev personīgi nepatika?
Nē, man nepatika tas, kad galīgi neprofesionāli. Sabiet, tu Aldis ir pacels to latiņu tur debesīs, ja.
Tā,
ja tagad
Aldi
ir tas pats, kas es tagad angliski komentēt kaut kādu NBA spēli, ne man angļu valodas sūdīgi, ne es saprotu tik labi kā tur, ja. Un tagad es līst, jo man ir tiesības.
Jā, bet es uzskatu, ka komentēt, ne, es nevienai aizstāvies par to, ka es
faktiski Jānis, ka viņiem ir slinkums
sniegt. Jā, kvalitatīvu un komponentu sagatavot informāciju, kompetenti atvainojiet par FN komentēšanu vispār ir drīzāk uztrakā patīkamu laiku pavadīšanu. Starp citu, šis ir sporta veids, no, līdzīgi kā futbolā, tu gan actions notiek, kur ir ļoti daudz informācijā jābūt, jo visu laiku tā mašīna tomēr brauc, tā jāto notiekumu jāzina. Tas ir tas, ko Aldis tur vienkārši ir izkapājis.
Nu, viņš vispār tā kā tad mašīna visu laiku runā. Jā. Tā kā mākslīgais intelekts, kurš vispār nevar apstāties.
Ģenerē.
Jā. Tā kā, nu, tā kā, man prieks, ka viņš ir pie mums jā, vairāk.
Jā,
ja viņš komentētu, viņš te nebūtu.
Jā, bet jums būs watching party tiešraidis.
Vai būs daudz, viss kas būs interesanti. Viss kas. William Hill TV ir jauna sadaļa.
Jā.
Beidzot, motosports ir jauna. Viņš jau ne tikai pa Formulu 1.
Protams.
Viņš arī VRC būs.
Jā.
Būs ļoti daudz citu.
Katrā ziņā Aldi Valdis priecīgs par tevi, es par Rasu.
A, tu zini, kas mūs saista ar Aldu un Valdi? Kā tu zini? Nu, tu vari pasakt vienu
lietu. Vārdu spēle Aldis Valdis?
Nē. Kas tad? Dzimšanas dienu vienā dienā.
Es nezinu, viņš Aldis par to priecājās.
Tu esi kādreiz redzējis, kad izlaiši bildes tādas, nu, jau ar tādu māksliniecisku. Nu, tev es tev.
Ļoti labi. Man patīk viss, kas tagad tiek pasniegts un kā tiek pasniegts gan ar basketbolu izlasi, gan ar hokeju izlasi. Bet šis stāsts būs par kaut ko citu. Treneru nomaiņa ir bijusi. Un,
nu, viens un, treners Ābols.
Arts Ābols nav vairs komandā. Un es arī izlasīju interviju tā dīso. Viņš arī bija pārsteigts, kā viņš izteicās.
Runā, ka viņš jau zināja.
Runā, ka viņš žinā, viņš gan izteicās, ka nu, tā ir trener lēmums, un viņš pieņem to, ir gan sāpīgi. Bet es vairāk par to kārtas vienmēr, kad bija izlases spēles, mums piez, nu, mēs zvanījām.
Jā, bet tas tā zina, ka baigi grūti.
Kāda ir iemesla?
Baigi grūti šķirties. Tu zini, nu, piemēram, ja Hāris negrib, ja? Jā. Nu, tu publiski pateikt nevar. Nu, man viņš neap. Nu, kaut kā, jā. Varbūt viņam viedokļi nesaskata. Nē, varbūt viņam dažādi uzskati bija. Neviens jau to nezin.
Mums interesē tas, kāpēc
izšķirās. Atbild galvenais treneris, tad, kad ir bronzas medāls.
Jā.
Viņš var darīt, ko viņš grib.
Starp citu, kad viņam bija, Harim bija intervija viens pret viens ar Rēderu, viņam prasīja, vai treneru štābs paliks tas pats, un viņš jau toreiz teica, nāks pavasars, skatīsimies.
Ah, nāks
jā, viņš neteica droši, jā. Nu, prieks par...
Man šitas trīnieks patīk.
Jā, prieks par dārziņu un Irbe, un ir jauns Somas.
Nu, bet Soma tagad, klausies, kas te ir ar Somiem?
Kas
nu, kā Soma iegāja NATO, tagad arī parādās hokeja treneri pie mums vairāk.
Jā, tā, tieši tāpēc, jā. Vītoļņam bija ziņu augšu, ņēma Somas, viņa ir NATO. Nē, un tad jau Zviedri nākamgad būs.
Tas tā joks.
Bet, jā, katrā ziņā mēs gaidām Martī komentētāju statusā. Arts jau nepazudīs, bet...
Jā, nu, viņam jau darbs ir tā, ka Arts ir pilnīgi nomests. Viņam ir U20 izlases. Jo. Viņš var vairāk skatīties ar acīm uz pilnīgi savādāk. Otrs, viņam ir tā zemgala. Nu, viņam darba, man liekas, nu, netrūks. Nu, kur vēl tā Latvijas izlases?
Vēl dārziņš āravē būs. Pie mājas.
Nu, ok, davai. Nākamā. Man patīk bildi.
Jā, bildi forši. Nākamā ir Valda miļākā nagla, tagad gan atsaukšos, saucās kā nagla pakaļā. Te mēs atsauksimies.
Tu domā, ka man miļākā?
Tā nagla nosaukšos.
Tad, ka man tā nagla iedurās pakaļā,
tu viņu pats tā mani? Pats tu viņu izdomāji, tāpēc arī priecājies. Mārim Briedim jauna grāmata, daudzi smējās par to, ko viņš tur ir sarakstījis, atgādināšu, viņš pats nav rakstījis, to es rakstījušu grāmatu par viņu, bet nu, viņš sniedz informāciju, jau paspēja tur iztirzāt, bet stāsts par to, ka tirdzniecības centrs, vai kā būtu pareizi teikt, pēdējā brīdī atteica Mairim grāmatas prezentāciju vietu, un tas bija...
Rozes grāmatnīca.
Jā, Rozes grāmatnīca, bet to pateica pats Spicis veikals. Jautājums, kāpēc?
No to, es apzītu arī tautas neklausdošu, jā. Cilvēki varēs atpūsties atkal, jā.
Kāpēc?
Nu, bet tagad izsaka tu savu versiju.
Nu, godīgi sakot, nu, vai tas ir Maira politiskā nostāja vai, vai kas cits. Jautājums ir, kāpēc tad pirms tam vēl ļāva?
Tu zini, ka Spicē tur krievi vairāk kā latvieši, tāpēc, ka tur viss tā brauc uz tur Jūrmalu un tā.
Nē, nu, bet te ir stāsts, kāpēc jau neatteica pašā sākumā, kāpēc sākumā pateica jā un tad pēdējā brīdī lec nost. Tā kā ir kaut kāda informācija, kuru mēs nezinām. Grāmatas prezentācija ir bijusi, gan jau kāds kaut ko ir dzirdējis, redzējis. Bet jautājums, kāpēc? Nu, Mairs, protams, tu izmantoji un pateica, ka, kas šeit valda diktatūru.
Nē, nu, būs jau cilvēki, kas... kas, nu viņš ir labākais all time
boksers, kas mums ir bijis.
Latvijā, par to neviens vispār nav to, ko viņš ir sasniedzis, to, ko viņš vēl var sasniegt un to, bet iebraucot tēmā šajā kara laikā, iebraucot tajā politiskā tēmā, vēlēšanas saskaņa viss, nu tas viņu nolīdzinā līdz nulu. Tad Latvijā šobrīd neinteresē boks, nu lielākā daļa nacionalisti, neinteresē vispār.
Ne, viņš boksēs. pats arī sagrāva, bet jautājums, jā, šeit paliek aktuāls, kāpēc un kas bija par iemeslu, jo nu, nav jau tā, ka nu, viņš izsaka savu iedūku tāds, kāds viņam ir, vai tā ir partija, vai tas ir kas cits. Katrā ziņā, Mairi, apsveicam tevi ar grāmatu.
Nē, nu, grāmatas vienmēr ir vajadzīgas pēc 150 gadiem izlasīt kādreiz laikos, kāda bija situācija, droši vien digitalizēsies un tā ir dzīve, nu, tas ir normāli.
Tā ir
viņš tomēr ir kaut ko sasniedz. Nē, es jau nezinu, ja viņš pats būtu rakstījis, kāda viņa tā attieksme pret visu šito būtu, bet nu, katrā gadījumā tas ir fakts noticis.
Fakts arī tāds, ka Maira grāmata ir lielāka par Valda grāmatu.
Oi, sākās, bet man sāks tā kā provocēt.
Un arī vairāk bildes iekšā.
Andrei. Teātra dienas vēl nav sākušās.
Tās tuvojās. Labi, viss. Jūtu, ka briest gaisā mums maciņa. Nu ko?
Nu, ne, man žēl tev pirkst.
Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem. Domās un darbos.
O, cik skaisti, bet vai varētu uz drūstiņu ātrāk?
Skaista spēle. William Hill LV.
Karstā nagla. Priecājamies par NBA. Nu jau jāteic ir sāksim ar Kristapu Porziņu. Esam pieraduši, ka 20 un cik punkti spēlē vidē tie gūti. Un,
nē, nu par to vispār tā komanda ir tagad viskarstākā. Boston Celtics ir karstākā komanda visiem viņu ienaidniekiem, bijušiem, esošiem, tādiem, šitādiem. Tā komanda spēlē tā, nu kā neviens negaidīja. Otrs, ne jau tur tā komanda spēlē, bet lielākais iegums esot šis puika.
Nu kā tā tāds
pat ģimnis elements. Pat Barkleys, kurš vispār, nu man liekas,
neko labi nevar
kaut ko pasaka. Viņam vienmēr ir kaut kas. Viņš pateica tā, nu tā kā Boston izmanto KP postā tagad, nu kā viņš raksta, viņš saka tagad tā, viņš saka, nu kad notiek tā maiņa, viņš saka, nu tad viņam iedod postā un tad viņš tur ņirgājās ar tiem mazajiem spēlētājiem.
Paceļot rokas.
Viņš jau tik liels, kad Un kāds viņam to iemācīja? Un treneri un spēlētāji noticēja viņam. Un kas man patīk vispār tā politiska, ne politiskā, tā iekšējās tā viņu attiecības tur tas, ka viņu, nu, zin kā tie amerikāņi, viņiem ir tāda, zin, višķiņa putniem tur viena lielākā. A Kristaps vienmēr atnāk jautrs, smaidi tur, humors, Un tad viņi ierauga, jau klausies, tas baigi foršais čalis vispār. Ne, un viņš varbūt ir līdzsvaro tur to komandu. Zin kā tas Browns ar Teitumu tur to nevar sadalīt to līderu lomu. Viņi tur savā starpā vēl tas smarts, kas ar prātu neatšķirās, kas tur bija pirms tam. Ja? Tas tik pat traks. A, te ienāk baltais ar tādu savu intelektu un bišķi to komandu patais labāk.
Nekādā ziņā tā, kā viņi spēlē, atsauksmēs.
Bet viņš dabūja ar, pa gūrni dabūja ar šito. Viņam viegli neiet, bet tā aizsardzība, tāpēc viņi, nu, vienkārši nebūs. Galvenais katrā, veselība viņam.
Jā, jo mēs arī atsauksimies mazliet uz spēli, kur izaicīja, nu, Latvijā noteikti lielāko interesi spēlē pret Dallas Mavericks.
Man tā bija saldēts.
Dallas dabūja pērienu ļoti labi.
Kārtīgi pērienu.
Jā, un bija dažs, highlightos bija Nočiņš pret KP. Un,
nu, es cilvēki jau māk te savu.
Bet, kas mani priecēja pēc spēles intervijā, Luka pateica labus atzinīgus vārdus par Porziņu.
Ko lai viņam nesaka?
Nu, labi, nē, viņš arī pateica, ka Boston šobrīd ir viena nu, top komanda.
Nu, iedomājies, viņš tādu pateikt, nē, mums šo nepaveicās.
Nu, kā tad būtu reakcija? Pateikt, bēc,
nē, tā jau pritīk. Viņš, nē, Lukam var visu pārmest. Teiksim, to viņa individuāls un spēles laikā un tā, bet viņš jau apsēžās uz tajā tribīnē, viņš ir normāls, Džeks.
Nu, protams.
Tur jau visi ir, nu, kā saka, nomierinās tas serba asins vai kas Dienvidslāva asins, paliek, teiksim, tāds mierīgāks, bet tas, kad, nu, es domāju, ka Kristaps jūtas daudz labāk nekā Luka pēc tas.
Nu, es domāju arī pēc statistikas rādītājiem un vietu tabulā. Kristapam nav par ko uztraukties, bet...
Jā, vēl, mēs vēl dāvni esam pieminējuši.
Jā, tad par dāvu arī. O?
Nē, nu dāvni beidzot atļauj uzspēlēt. Ja.
Un dāvs arī met.
Nē, nu viņš jau... Klausies, nu viņš var tur no tām stūriem mest
bet visu mūžu. Bet tu te pēdējā spēlē, kur te 14 punktu, nu kāds viņš tur skrien, met, griežās?
Bet tas ir viņa stils. Nu, un otrs, ja tu viņam, viņam uzticies, viņš jau savu darbu viņu izdarīs. Un tad baigi interesanti, ko viņš darīs tālāk. Kāda viņa nākotne, jo tomēr, ko darīs tas Hornets, nu tāpēc šitās sezonas nogala ļoti svarīga priekš.
Jā.
Tos 10 virs punkts jāmet, varbūt viņi kādu komandu paņems, ja. Tomēr.
Nu viņš ir šūtas.
Viņš ir NBA spēlētājs, gribēt, negribēt, ja. Nevar no viņa, nevajag no viņa zvaigzni celt, baigāko, ka viņš tur baig rulēs, ja, kaut kāds līders būs, bet viņš savu lomu var nospēlēt ļoti labi.
Un mēs tādā ziņā arī priecējam, jo tas ir Latvijas izlases
spēlētājs.
Dāvi, KP.
Let's go.
Let's go. Un arī par KP mēs turnām stilīgā nagla. Šad un tad pazibēja bildes, ka KP ir klāti kādās no cīņām. Jā. Cīņām, protams, tas ir UFC un
globus?
Vispārējais. Jā.
UFC Globus. Jā. Viņš grozi UFC Globus.
Un šis ir Dēns Vaits, nu viens no...
Dana Vaits.
Dana Vaits, jā, kā tur esi. Nu,
viņam tā, jā, tā viņa sauc.
Jā, un...
Nu, viņš ir galvenais, kas vispār to UFC uzcēla.
Gar komentētājs. Gan
nē, nē, bet viņš jau uzcēla. Viņš jau bija, principā, tas... Jā. Bet, nu, a, kāpēc Kristapam patīk UFC?
Es,
nu,
kāpēc
viņam kauties patīk, vai viņam patīk asins?
Nu, tas ir,
viņam asins patīk.
Nu, pēc, tas ir tāds spartisks sporta veids.
Nu, tev var patīk?
Es šeit to
man boks labāk patīk. Boks tur ir tehniskāks, bet tur, zini, kas man nepatīk?
Kaus to skatās.
Tas, ka tur, tajai parterā viņi pa ilgi tur guļ.
Nu, bet tas ir sporta veids, jā, nu, es arī teikšu formulā par lēnu braucu, vai, ko nezinu, par taisnu
nu, trasi. Tur tik ātrāk nevar pabraukt.
Nu, jā, par stāsts par to katram savus, bet forši, ka Dana Vaits bija ir Boston Celtics fans, un aizgāja pie Kristapa, un Kristaps, protams, uzlika savu lielo roku.
Klausies, ar viņu tagad vēl vairāk sāks bildēties visādi. Jo Kristaps ir atgūst to New York's popularitāti. Jā, nu, kāda viņam bija?
Paga atceries, kad bija boks un vispārējais arī Cristiano Ronaldo gāja skatīties un
ne,
visi
gāja. Ne, viņi jau visi nāk.
Tas
viņam,
ir zinu. McGregors un visi. Labi, Kristap, jebkurā gadījumā atceries, ka šodienai sākās virslīgi jāliek cepurīt, ja? Aprebusi nagla. Nu, šeit mēs varam pasmieties drusciņi.
Jā, mēs parunāsimies ne tikai par Durantu sapņiem, ja, par ka viņš grib vinēt 40 punktiem.
Katru
bet,
komandu.
Bet, ne tikai bet LeBrons tikko 40 tūkstošo punktu gūl.
Jā,
jā
tam nu, no, tam
viņš
no
ir visiem garām. Es varu Twitter rīkstīt, a, ko viņam vēl vajag? Viņš 40-50 punktus grib Parīzes olimpiadā. Nu, ko viņš grib vispār? Vot es to LeBronu līdz šim brīdim. Viens dēls tur ir nu, tas vecākais, tam tur ir sird. Viņš, nu, es nezinu, vai viņi tur iestums iekšā. Viņš, nu, kā tas izskatīsies, piemēram? Nodraftēs viņu Charlotte, un viņš tagad ies uz Charlotte savu dēlu spēlēt, piemēram. Nu, briesmīgi. Bet viņš pateica, ka viņš vēl grib spēlēt.
Bet kāpēc?
Kas ir viņa tie griezti?
Bet viņš to dara, paskaidrs, pēdējā spēlē, kur viņš ir 17 punktus.
Nu, tagad ir jautājums, ko viņš lieto tā, ka tenai vecumā viņš tā var skriet.
Acim redzot, viņš lieto to, ko drīkst lietot, jebkurš cits.
Bet kāpēc citi viņa vecumā nav tik ātri, nav tik atlētiski? Nav. Bet, nu, tas ir tas jautājums. Tas,
bet viņš tas ir tāds viens.
Nē, bet paklausies, tā ir sporta zinātnes jautājums.
Nu, lūk,
nu, es ar citu par to daudz runā. To daudz runā un nesaprot to viņa fenomenu. Ja? Vai viņš ir kaut kāds tāds, zin, viņam varbūt ir tā ģenētikas tā līnija daudz garāka ja? Nekā citiem, un viņam ir daudz stiprāk, bet nu, viņš, es teikšu tā,
viņš
pārsteidz, es teikšu, viņš es pārsteidzu to fizisko, tas, ka viņam ir mētiens labāks palicis, viņš tur sāk, teiksim, tā,
39 gadi,
jā,
ir.
Jā, un es teikšu, viņš unikāls spēlētājs.
Amazing. Mums neskauž, jo vecāķos jau viņš nedabūtu vietu sastāvot par to.
Jo vecā... Padomu savienībā viņu 30 gados izvadīt. Jā.
Vēsturiskā nagla un interesants fakts. Iznākusi grāmata, lielais trīnieks, ja tā teikt, kas to būtu domājis, bet, nu, labi, divi vairs tu nespēlē, jau tādā līmenī viens vēl tu turās. Bet...
Nē, nu, viens nespēlē, otrs spēlē, gan nespēlē, un viens visu laiku spēlē. Tā kā viņi bija sadalījušies, bet es tev teikšu tā, nu mēs tagad vispār dzīvojam tajā laikā, es piemēram sāku skatīties, nu es ar Agassi sāku skatīties, principā. Man ļoti patīk Agassi, ja, nu jā, tad tas
Pīts Sampras arī forši.
Nu viņi tur bija, viņiem bija savs, bet tā ka šitie trīs čaļi atnāca, pēc tā Agassi gāja prom, atnāca Federers, un tad atnāca Nadals, atnāca Djokovic, un tā viņi visi trīs te nu kā teikt, to baigi interesantā grāmata, es domāju, vispār būs ne tikai viena grāmata, tā viņu ietekme uz visu tenisa attīstību, ja. Jo piemēram, viņi trīs dažādi spēlētāji. Federers ir unikāls savā stilā.
Rafa Nadals, jā.
Savā, Djokovic savā, un viņi ar savu stilu to tenisu cēl augšā. Tāpat kā saka pa bokseriem, ja divi vienādi atnāk, nav interesanti.
Vai
bet ja viņi ir divi dažādi bokseri, ar dažādi stili, padara boksu interesantāk. Tāpat arī šeit tenisa spēlētāji dažādi, viņi pataisa to tenisa interesantāk. Un tāpēc ir, es domāju, interesanti būtu palasīt vispār.
Jā, un mīļā skatītāji, ja jūs jautāsiet, kas mūs kur, tur kopā 243 epizodes, nu mūsu, tā ir dažādība.
Andrejam, 8. marts vēl nav atnācis.
es gribēju paslavēt.
Tulpīt būs?
Būs, tad mēļķīt arī būs. Tā kā Čārlisam princim.
Skaista spēle sāks ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai ticēt.
Vecīt, es tev piekrītu, bet pabīdies malā.
Kopā par skaistu spēli. William Hill LV.
Vaiman un Agla. Iedosim Agla iepriekšējai grāmatai. Vaiman un Agla.
Nu, tad tu varēsi izteikties.
Nu, ko izteikties? Paši viņi ielika bildes, ka viņi izklaidējas. Aļona ir priecīga šajā bildē, var redzēt. Aļona ir nopelnījusi labus reitingu punktus, labi spēlē, kāpēc neatpūsties? Kāpēc?
Nē, bet galvenais uz kā fonu.
Nu, tā, tas ir...
Nē, nu, zin, kā, kāpēc jābrauc ir ziemā uz Dubai? Nu, es tā, mūsu ziemā. Tāpēc, ka tur ir silts.
Tas nu gan ir loģiski.
Tāpēc, ka tur var pabraukāties ūdens.
Valdi tas viņa.
Jā, nē, tur... nu labi, bet, Aļona... bet kas ir ar Aļonu noticis? Nu, viņa visu laiku liek bildes ārā. Kādreiz nu, viņa bet sēdēja bet... tur, zini, es nezinu, kur.
Mīlestība.
Tagad apsies smaida.
Tur ir arī viesnīcā dzer šampīti un visu kaut
ko. Jā, visu.
Es esmu tikai priecīgs, Aļona, es esmu priecīgs, ka tevi forši, ka ir cilvēks, kurš tev dod motivāciju. Galvenais, lai sezonā turpinās visu labi. Žēl mums ir par Sevastovu, kur dabūjusi traumu.
Jā, viņa ceturtajā finālā iet.
Ļoti labi spēlē.
Bet, godīgi sakot, uzreiz atnāk tikt kaut kādā 250-niekā ceturtdien. Es jau teicu, no meistarību nevar tā vienkārši pazaudēt, nodzert.
Par sievietiem teiksim pazaudēt.
Nu jā, tas tā, jā. Tas tā iekavā, ne iekavās, bet pēdiņās.
Pēdiņās.
Bet tā kā es saku, to meistarību tu dabū, un tad tikai veselība. Jā? Un mēs redzam, ka man prieks, kad Anastasija ir atpakaļ. Cerams, ka tā trauma cel nekas tik nopietnas nav.
Jā.
Un viņi turpinās, tā kā un tur semiņi izteikti turpat jau klāt, tā kā sieviešu tenis mums vēl turās, un sapcīt labi turās, bet nu vīrieši.
Jā, un tad kad Aļona tu būs atpakaļ, ja ņemot vērā viedokli, kas izskanēja šodien raidījumā, ka jāpiemini Somiju, ja viņi ir NATO, tad Pirtī, Somu pirtī iesim.
Tu Latvijas filmas sen neskatījies.
Ko?
Tur, kur bija Artmen. Tur
bija. Es visu. Ejam tālāk. Ejam pie seksīgās nāgles.
Nu, beidzot, es arī basketbolistu.
Beidzot, mēs pēc ilgiem laikiem, nu labi. Pēcam, mēsen.
Tu ej skatīties basketbolists
jau Ilze Jākobsons.
Kā saka jau pēc karjeras, ja, bet tagad var atnākt uz meiteni apsīties, kas spēlē.
Mums ir prieks, ka mēs varam rādīt Latviju.
Ilze Jākobsons, jā.
Mēs priecājamies pagājušajā mēs arī par man liekas, par Kitty un ko, ne, par Eliju.
Basketbola formās viņi tik labi neizstās.
Nav svarīgi.
Nē, bet vispār...
tu neredz to skaistumu, tad
nē,
tad,
nu, vod, piemēram, šāds skaistums.
Nu, tas ir.
Andri,
un tu gribi. Skatās atkal uz mani.
Tu gribi
skatās man, jā, cing. Ļoti pareizi nostādīt bildes, kad, bet nu jā, tas noteikti nav Latvijā, bet mēs ceram, ka šādi...
Tagad jau var nobildēties, zem kādu tu gribi.
Jā, mēs ceram, ka mēs rādot mūsu meitenes arī piesaistīsim vairāk skatītājus tribīnēs, atbalstītājus.
Nu, tagad čaļi visu laiku skatās, kā mēs te divu muldam.
Nu jā, tāpēc mēs
piesaistām.
Ilze, bučiņ tev. Paldies par bildēm, nekautrējies turpināt likt ārā un aicināt arī pārējās meitenes, sūtiet Džeki.
Mums jau daži palomāja, ka mēs latviešu meitenes.
Mēs esam...
Latviešu meitenes liekat ārā bildes tādas, lai mēs varētu likt jūs ārā.
Brauciet uz atsāķiem un...
Jā, un bildēties kopā ar Andri.
Mani tur atradzēs. Tautas nagla. tāds nagla, karstā nagla, lūk, jautājums, kā jūs nosauktu tos, kuri piedalījās Putina spēlēs un no tā izjuta, kā jau atgādināsim, ka pagājušā nedēļa bija karstā nagla par to, ka daži arī bijušie Latvijas izlases hokejisti aizbrauca, labi, nav svarīgi, kur viņi bija, tur bija prāts no mājās, viss skaidrs. Erlends Baļķens, šad tad reti pie mums bijis, bet jaunvatņiki, šis ir diezgan jaun.
Bija jaunlatvieši, jā, tagad ir jaunvatņiki.
Jā. Hokej klubs
Andrs Bondars. Nav tas Mārtiņš Bondars.
Hokejs nevar. Šis ir kaut kas amazing.
Colorado Vabols.
Bigla. Mistars futbols, tas mums ir leģenda. Colorado Vabols Bigla. Dumjāks, jā, Matīs Lauzis.
Jā, ja klausies, tu varētu dot vairākas.
Katrā ziņā jūs noteikti palasiet, tur bija nu, ļoti daudz, daudz dažādu Nauris Balti. Izlūks lidotā. Jā, jau kaut pēc ilgam nebija jāsars. Viss, jā? Nu ko, ne šodien, es tiedos.
Nav mums šodien tie.
Ņem, es pat nezinu, ko tā.
Baigi, jādod daudz.
Man ir hokeja klubs Danok vai...
Es likšu Andra Bonder, jā.
Jā, tad es likšu izlo...
Tas var bija labs.
Jā.
Nauris, jā. Ah, ne, kas man bija? Man bija Andras Bonders, jā.
Man ir Nauris B. bet atgādinu, ka viss tā cenšanās, ka šeit ir tikai vienīgi jūs dēļ skatītāji, tāpēc, ka tas pienesums, mēs jūs varbūt neredzam, nejūtam tieši šagad te klātbūtnē, bet...
Nē, mēs ļoti jūtam. Jā. Nē, kāpēc? Tenīs, vat, tieši tautas naglā mēs jūtam.
Jā. Katrā ziņā paldies par kafiju. Siltais laiks klāt, 8.
marts. Tagad tu izrādi,
ja? Jā, 8. marts tuvojās. Mani novēlējums, mēs ar ģenerāli vēlamies novēlēt, tā kā saule spīda, tad celiet lūdzu savus pūkainās padus pret sauli un baudiet pavasari.
Tad jau mums žilet, tad būs jā
reklāmē nākošā. Brīviet jūs reklāmai.
Kušķīšs.
Kušķīšs. Čau, tiekamies pēc 8. martā. Starp citu, kamēr vēl neesat mūs izslēguši, piekdien 8. martā noteikti skatieties, būs trade deadlines par hokeju.
Jā, trade deadlines ar paste un pēc tam lielais trīnieks.
Valds Kleins, Sans Kleins.
Sans Kleins, Gunters Past. Un ģenerāls. Valds,
un ģenerāls un skatīties boksu.
Boksu. Tas būs kosmos.
Jā. Jā.
Andre, čau.
Čau.
Savarbībā ar William Hill.
Skaista spēle sāks ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet... Noturēt to var tikai ticēt.
Vecīt, es tev piekrītu, bet pabeidies malā.
Kopā par skaistu spēli. William Hill LV.